Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, і ось виходить в ефір вживу катехеза ранкова. Я Максим Приступа, вітаю отця Вальдемара Павельця, він сьогодні катехит. Слава Ісусу Христу.
На віки слава, вітаю вас щиро сердечно сьогодні.
Отже, майже два місяці тому ми на честь папи Бенедикта, на честь його відходу до Небесного Отця, пообіцяли, що ми присвятимо цикл програм, саме його постаті, і в чому буде полягати цей цикл, ми будемо розбирати його енцикліки. Сьогодні розпочинаємо розглядати його другу енцикліку під назвою «Спе Сальве», тобто «Спасенні надією».
Так, «Спе Сальві». «Спасенні надією» – друга енцикліка папи Бенедикта XVI. Пригадую про те, що ми закінчили коментар, бо це більше такий аналіз цього документу. Хочемо після відходу папи Бенедикта до дому отця, хочемо якби повернути теж, наблизити його спадщину, особливо його навчання в енцикліках, три енцикліки, про які ми будемо говорити в наших катехезах, вже говорили про Deus Caritas Est, і сьогодні говоримо про другу енцикліку, тобто «Спасенні надією». Друга енцикліка, яка присвячена надії, так? Присвячена надії в житті християнина. Вона була проголошена і оприлюднена 30 листопада 2007 року. І є досить цікавим документом, який показує також погляд на надію з різних аспектів, з різних боків. Тому я думаю, що також варто буде нам сьогодні похилитися над цим документом. Сьогодні хочу зробити якби такий загальний вступ до тих наших роздумів на рахунок власної енцикліки «Спе Сальві». Перше, чим вона також для нас є, і як ми маємо також до неї ставитися, що ми можемо з неї взяти, це дуже, дуже важливо також. Тобто, запрошую вас до того, щоб ми могли, власне, похилитися над цією енциклікою, так, щоб більше можна було зрозуміти їх значення також для нас. По-перше, надія в житті християнина в очах папи Бенедикта є зв'язана невід'ємною з вірою. Тобто, надія, яка випливає з віри, віра для надії – це такий фундамент, на якому надія будує. Тобто, папа порівнює тут, власне, ці всі стосунки, відносини, так, до того, що надія має будувати на вірі. Віра є фундаментом для надії, християнської надії. Це не просто сподівання, таке чисте сподівання, як ми часто говоримо, чи маєш надію, так, на те, що щось там станеться. Тобто, чого ти очікуєш, чого ти сподіваєшся. Тобто, віра, яка є благодаттю, є цією, власне, тим, чого ми очікуємо, на що можемо розраховувати. Дуже, дуже важливим є також те, щоб ми зрозуміли, що особливо ця надія додавала сили, і на це також звертає увагу папа Бенедикт, під час переслідувань церкви. Власне, ця надія, яка християнська надія, яка була будована на вірі. Це такий базис, можна сказати, на якому віра дає нову основу, таку, новий фундамент, на якому людина може спиратися, на якому може також будувати. Це не є просто така довірливість, яка будується на матеріальних благах. Тому що сама віра є реальністю духовою. Папа показує, що є в сучасному світі дуже небезпечні такі релятивістичні погляди, які показують те, що людина переходить від надії, яка є, опирається на вірі, довірі в Господа, в надію, яку спираємо на прогресі. Тобто на розвитку техніки, технології. І це з'являється тут таке досить небезпечне запитання, так? Що мене спасає так насправді? Бо багато сучасних тих, хто вірить в прогрес, в щастя, яке може лунати тільки з того, що будемо поглиблювати свої знання і свій досвід, вони втрачають так насправді віру в Господа. Вважають особливо всякі біотехнології, наприклад, які пошукують також того, що життя не походить від Господа, тобто всякі докази на те, що можна створювати також життя поза Богом, що це не Бог є тим, хто дає життя, хто дає нам можливість нормального розвитку. І папа тут говорить про те, що досі можемо побачити, що людина втрачає таку силу самого очікування на те, що Господь Ісус може їй дати. Там, якби в ньому є спасіння, так? В ньому є спасіння. То якби нав'язання також до самої теми, спасені надією, так? То надія нас спасає, то надія допомагає нам пережити нелегкі моменти навіть нашого життя, але тільки тоді, коли ми опираємо цю свою надію на Ісусі, коли ми цю свою надію опираємо на Христі. Папа показує, зв'язує тут таку особливу довіру до всяких технічних новинок, тут показує також кризу віри, що то ж Бейкон, філозоф, сказав про те, що віра в прогрес – це нова форма віри взагалі. Тобто віра без Бога, так? Віра тільки в розвиток. І досі папа говорить про те, що цей демон прогресу, він постійно обманює нас і показує, що віру в Бога можна замінити вірою в щось інше. Тобто в те, що людина своїми силами може також створити, може зробити. І така віра в прогрес, згідно навчання папи Бенедикта, власне, цієї енцикліки, вона веде в нікуди. Тобто вона веде до самознищення, до такої пустоти, такої духової пустоти і до самознищення. І тут папа показує, що ми всі розуміємо, що прогрес є потрібний, так? Що прогрес є тим, що допомагає нам також краще жити і допомогти нам особливо тоді, коли можемо перейти від більш примітивних видів нашої діяльності до більш досконалих. Але ми бачимо, що на наших очах прогрес може вести також, якщо він відділений від моральності, від етики, від якоїсь такої формації людини, може бути загрозою. Може бути загрозою не тільки для самої людини, але і для світу. Ми зараз перебуваємо, може це більш такі страхи, які тут на нас хочуть наші сусіди, які на нас напали, створювати таке враження, що нас очікує так, якийсь там нуклеарна атака, ядерна війна, наприклад. Так? Ці всі ази, які вони мають, так, хочуть їх витягувати з рукава, вони мають нас також налякати. Вони нам мають створити враження, що ми повинні розраховуватися також з таким способом вирішення цього конфлікту, який зараз є, цієї страшної війни. Але, власне, чому? Цей прогрес розпочався від того, що ці всі дослідження, вони мали вести до того, щоб допомагати також людині. І ми бачимо, використовуємо, наприклад, ядерну фізику, чи також всякі хімічні дослідження над субстанціями, наприклад, субстанціями, які радіоактивними, використані в медицині, наприклад, так, використані їх в різних видах нашої діяльності, навіть енергія, так, атомна енергія, тобто атомній електростанції і так далі. Щось, що має нам допомагати, воно в якомусь моменті в руках людини, яка має інші цілі, іншу мету, яка покладає свою надію в своїх силах, власне, показує, що може бути великою небезпекою. І тут папа показує перший такий момент, де маємо, власне, небезпеку. Папа показує приклад святого Августина, якого нам показує як людину, яка в якомусь моменті свого життя, коли святий Августин пережив навернення, він прийняв Ісуса як свого Спасителя і зв'язав з ним своє життя назавжди. Тобто енцикліка, тут папа цитує слова також, «Христос заступається за нами, але це по-іншому, бо якби не він заступався за нас, то би залишився тільки відчай. Великі є мої спроби, мої хвороби, вони є великі і тяжкі, леч то він має перевагу над цими хворобами». Тут перша річ. Наступна справа, надія – це такий процес, через який ми поширюємо наші серця до цих розмірів, які може зійти Господь. Тобто, знову тут папа цитує святого Августина, який показує, що істотою християнської надії є молитва прагнення того, щоб Господь нас наповнив, щоб Господь міг нам постійно допомагати, міг би бути з нами. Так? То, що ми знаємо так з різних висловів також, що ти створив нас, Господи, з любові, і людина не зможе спокійно спочити, поки не спочине в тобі. Тобто ці слова святого Августина, я їх зараз так перекладаю, зараз не користуюся дослівним перекладом, але так насправді, що виповнення всіх наших прагнень, всіх наших бажань, всіх наших сподівань ми можемо знайти вичерпно тільки в Господі. І про це також якби до того нав'язує, власне, папа Бенедикт в цій енцикліці, коли говорить про надію. Тобто людина є створена для самого Бога, щоб бути наповненим, сповненим ним. Якщо його серце є тісним для тієї реальності, яка є призначена для нього, то воно мусить розширитись, поширитись. І якщо ми відкладаємо цей дар, то Бог розширює наші прагнення через розширення нашого духа, збільшуючи також в якомусь плані цей простір, який може огорнути, охопити тільки сам Господь. Тобто сенсом надії є, власне, це розширення нашого серця, в якому Господь може знайти для себе місце. Надія тут не має тільки такого бірного, можна сказати, очікування. Тобто, надіємося, тобто нічого не робимо, так? Якби залишаємо всі свої зусилля і тільки чекаємо на те, що сповниться мета наших очікувань. Але, власне, святий Августин і за ним також папа Бенедикт говорить про це, що це не такі просто очікування, але це має активний також характер, тобто я розширюю розміри свого серця, щоб воно було здатним вмістити в себе самонеосяжного і превеликого Бога. Тобто це постійна праця над собою. Чому варто бути терпеливим, дивлячись на наші якісь там недомагання, наприклад, чи чому варто бути терпеливим в тому, щоб мати різні зусилля для того, щоб, власне, створювати цей простір для Господа в нас самих. Для того, щоб прийняти цей дар, варто чекати на це, коли Бог насправді прийде до нас і наповнить нас своєї повноті. Тут папа також показує приклад власне святого Августина, який говорить, прийми, що Бог хоче наповнити тебе медом. Медом. Якщо ти є наповнений оцтом, то де може вміститися мед? Тобто твоя посудина, твоє серце, якою такою посудиною, яка має бути приготовлена, воно повинно бути розширене, очищене з того цей оце ти маєш видалити з цього серця, тому що воно ніяк не співграє, не співпадає з медом, який там має наповнити твоє серце. Але також оце залишає запах свій. Маєш очистити своє серце з того, що є, не є готове для того, щоб прийняти Господа, але це коштує тебе дуже багато зусиль, це коштує тебе дуже багато страждань, це коштує тебе дуже багато праці також над собою, але в кінці кінців, якщо ти це все зробиш, ти це все здійсниш, то твоє серце наповниться тим, чим воно повинно бути наповнене, тобто медом, самим Господом. Особливим таким чином папа Франциск в цьому нашому введенні сьогодні до енцикліки Спе Сальві папа Бенедикт говорить про те, що тим особливим завданням поширення серця мають займатися консекровані особи, мають займатися богопосвячені особи. Це вони особливо є покликані до того, щоб поширювати свої серця і допомагати іншим також поширювати серця на прийняття Господа. В якомусь моменті цієї енцикліки папа прямо говорить про монастирі. Про монастирі, які мають бути таким місцем, таким простором, де, власне, відбувається цей процес поширення серця. Але так насправді папа поширює на всі консекровані особи, і навіть на всі особи охрещені, тому що наша консекрація через шлюби в монастирях, через в різних спільнотах, вона є виповненням, тільки якби здійсненням цієї консекрації, яка відбувається з нами під час хрещення. Тобто кожен монастир має бути не якоюсь атрапою такого раю, райського саду, але воно має бути місцем, яке через те, що є постійна праця над собою, цей дикий ліс, який може там десь бути, він стає прекрасним, добрим ґрунтом для того, щоб може вирости там збіжжя як збагачення для нашого тіла і нашої душі. Тобто часто папа усвідомлює нам, що ми не можемо створювати нового ладу, нового порядку, порядку, де Господь буде насправді на першому місці, і то Він має нас наповнювати ці всі простори нашого серця, якщо навколо ці душі є наражені на те, що вони перебували в якомусь дикому середовищі. Тобто викорінити з нашого серця гординю, викорінити з нашого духовного життя і, власне, допомагати нам в тому, щоб ми могли приготувати місце, цей простір для самого Господа. Коли ми говоримо про енцикліку, то будемо зараз аналізувати на наших катехезах, я думаю, що 2-3, може, катехези присвятимо тому, щоб можна було про це говорити. Отож, переходимо. Сама енцикліка має 50 таких, якби, параграфів, 50 артикулів, і ми будемо зараз аналізувати ці всі частини досить детально, щоб можна було також більше пізнати цю енцикліку Спе Сальві про надію. Але і заохочую також вас до того, щоб можна було їх собі прочитати протягом цього часу, як ми будемо її аналізувати по такими маленькими пасусами, маленькими фрагментами. Маємо доступ також до цього тексту українською мовою. Думаю, що в інтернеті можна десь собі цей текст спокійно знайти і собі його прочитати самому. Тобто, надія. Надія в Біблії – це центральне слово до того, щоб зрозуміти, чим є віра. Віра і надія – в деяких текстах, так здається, навіть в листі до послані до євреїв, вони можуть бути замінними. Тобто автор, власне, часто замінно вживає цих двох слів – віра і надія. Вони якби був утотожнені, але віра, така повнота віри – це непорушне визнання надії. І також перший лист Святого Петра, який цитує папа Бенедикт, запрошує християн, що вони завжди були готові до того, щоб давати відповідь на тему сенсу їх надії. Надія і віра. То наскільки свідомість перших християн, що вони отримали таку надію, сильну, міцну надію, вона була вирішувальна в плані такого щоденного життя, щоденної їхньої екзистенції. Святий апостол Павло пригадує в посланні до Ефесян, 2 розділ, 12 вірш, про те, щоб ефесіани перед тим, коли вони зустріли Ісуса, вони були людьми, які не мають надії ані Бога, присутності Бога в цьому світі. Він свідомий того, Павло свідомий того, що вони мали інших богів, вони мали інших ідолів, що у них була релігія, але їхні ідоли були сумнівні. І з цих різних міфів, з цих різних віросповідань, які вони визнавали, перед тим, коли пізнали справжнього Господа в Ісусі, вони, там не було жодної надії, тому що це були сумнівні ідоли, і вони в якомусь моменті переконалися, що так насправді немає смислу надалі бути їм послушним. Окрім того, що у вас... Павло показує ефесіанам, що ну, у вас були боги, але так якби у вас не було Бога, справжнього Бога. Ви жили в темному світі, без світлого майбутнього. Так? Як часто, як швидко, з нічого ми переходимо в таку безодню, можна сказати. Тут теж також Павло говорить посланні до солуніан, Ви не повинні бути сумні, як всі ті, які не мають надії. Ось, тут також такий новий елемент, який зв'язаний також з наверненням. Якщо я пізнаю Бога, пізнаю Його, яким Він є, то я знаю, що мене чекає. Я знаю, що моє життя не завершується якоюсь такою... таким місцем порожнім, так? Таким я знаю, що мене на що я маю надіятися. І тільки тоді, коли я впевнений в тому, моє майбутнє є певним, так? Я позитивно навіть дивлюся на деякі мої ситуації з теперішнього життя. Я вмію побачити їх сенс, сенс страждання, сенс терпіння, хвороби. То показує, що християнські передання, добра новина, Євангелія, не є тільки переказом з якимось змістом, але є тим посланням, яке створює мою нову реальність. Я пізнав Христа і через це побачив сенс мого життя. Маю надію на те, що я в майбутньому буду жити вічно. Тобто я починаю жити по-другому. Я починаю мати нове життя, то про яке часто також Павло говорить. Я отримую нове життя. Але в чому полягає ця надія, яка є, яка веде нас до спасіння? Власне, в тому, що святий Павло говорить ефесянам, ви пізнали Бога на цьому світі. Тобто, пізнати Бога – це отримати надію. Але пізнати справжнього Бога, справжнього, такого, яким він є. Тобто, для нас, які ми живемо такою християнським розумінням Бога, отримати надію – це власне, вже повірити в те, що Господь є єдиним справжнім Богом. Тобто, я розумію, що це часто окуплене також різними стражданнями, різними такими важкими моментами в моєму житті. Але я розумію в те, що це все, що я зараз переживаю, воно має якийсь глибокий сенс. Тут папа показує приклад Жозефіни Бакіта, може трошки менш знайомої нашої святої з Африки, яка до того моменту, вона була рабинею, так? До того моменту, коли не пізнала справжнього Господа, вона мала інших тих, кому вона була послушна. Вона їх власне називала як пан, як Господь, так, господар. Але в тому моменті, коли вона пізнала справжнього Бога, вона почала тільки його називати таким ім'ям. Тобто це тільки для неї єдиний Бог мав власне конотацію з тим, хто є єдиним справжнім Богом. І всіх інших відкинула. Тобто не означає, що вона перестала їм бути послушною, вона вже їх ніколи більше так не називала, тому що вона зрозуміла, що всі інші ці, кого вона до цих пір називала паном, так, він є навіть слабеньким слугою, так насправді справжнього Бога, якому вона вже віддала все своє життя. І вона вже навіть не почувала себе рабинею, так? Вона не вважала, так, вона фізично вона була рабинею, так? Вона була невільником, але вона розуміла, що вона вже є відкуплена Ісусом, що вона в ньому пізнала свого справжнього Господа, свого єдиного Бога, і в ньому також то теж хотіла з ним бути. І навіть ситуація, коли вона жила в Судані, так, коли хотіли її забрати з Судану пізніше, вона цього не хотіла. Вона не хотіла відлучитися від того свого Господа, якому вже віддала все своє життя. І коли вона прийняла перше причастя, так, пізніше стала монахинею, так, вступила до згромадження сестер каносіянок, і під час різних таких своїх подорожей, різних своїх свідчень, вона про це розповідала, про це, яка була її дорога, як Ісус її визволив з такого формального рабства, як дав їй насправді свободу, таку повну вільну волю. І ця воля, ця свобода повинна бути надана якнайбільшій кількості людей. Вона сама це зрозуміла. Вона не хотіла цього залишити тільки для себе. Сама зустріч з Господом через Ісуса, який нам про Господа єдиного Бога говорить, вона вже дає нам нове серце, цей простір, про який ми говорили, так? Цей новий простір, в якому Господь може нас наділити. І мусимо зрозуміти, що для перших християн цей досвід, власне, надії вічного життя був дуже живим образом. Вони реально очікували до тих пір, коли святий Павло в посланні до Солунян безпосередньо говорить про те, що ви очікуєте, так, але будьте дуже обережними, будьте дуже осторожними в своєму очікуванні, тому що Господь прийде. Але теж не будьте такими людьми, які бігають, власне, за різними якимись там новинками, так? То, що ми теж сьогодні говорили в ваших намірах. Тобто, будьте відкриті на надію вічного життя. Господь приходить, Господь є близько. І пам'ятайте про те, що це має бути для вас надією. І тут, якби, папа показує таку велику небезпеку також сучасності через те, що такий сучасний раціоналізм, який ми маємо, який наказує позбуватися в нашому щоденному житті надії, надіятися тільки на свої сили і на розвиток, так насправді, техніки, на прогрес. Папа показує, що, власне, це було таке сучасне язичництво, так насправді, таке сучасне повернення до ідолів і шукання, власне, в можливостях мозку, в можливостях, власне, прогресу, того, що вони можуть бути, мати таку силу, так, особливу космічну, якусь божественну силу, до якої також можна молитися, але вона так насправді не існує. Вона не спасає, вона не є тим, що дає нам якусь глибшу надію, тому що бачимо, що і так надія без Бога, вона завершується безнадією, тобто смертю, так насправді. Якщо ми не входимо в цю таємницю смерті, не входимо в цю таємницю надії вічного життя, то ми бачимо, що воно все, так насправді, всі наші зусилля розбиваються, власне, о могилу. Тобто постійно, коли людина задає собі запитання про сенс свого життя, про сенс своїх зусиль, то тут часто можемо, наприклад, побачити, то теж папа про це говорить, на могилах, на саркофагах десь там перших століть християнства можемо побачити два образи такі, тобто філософ і пастир, так? Філософ і пастир, які показують дорогу людини. Це розуміння філософії тоді не було так, як зараз, така академічна дисципліна, яку ми зараз маємо безпосередньо, але це була просто мудрість життя. Тобто філософ – це була людина, яка вміє вчити також і сам є свідченням, тобто того, як бути правою людиною, як правильно жити, як правильно користуватися даром життя, і як правильно також вмирати. Тобто філософія в цих перших століттях християнства, християнська філософія, вона була під таким поняттям, як правильно жити, як правильно також вмирати. Звісно, люди були дуже обережні, тому що, так як ми зараз маємо багато різних сучасних філософів також, то розуміємо, що не можемо до кінця довіритися тільки силам людського розуму, тому що він також заводить, він ніколи не є тим механізмом, можна сказати, який допомагає нам нормально завжди жити. І тим більш зустрічаємо також різних шарлатанів, тих, які показують себе, власне, як якісь нових пророків і часто зводять нас. Вони нас також вчать, як потрібно правильно жити, як потрібно правильно вмирати, тільки це більше свою увагу зосереджують на собі. І також то перший образ, тобто філософ, так, філософ, цей образ, який можна побачити на різних ранньохристиянських саркофагах, якісь там місцях, зв'язаних, власне, з похованнями. Філософ, який має завжди якусь палку, якусь палицю в своїх руках, або тримає Євангеліє, наприклад, так. Тобто це так часто буває. І, власне, це така життєва мудрість, вона зв'язана з тим, що свою надію покладаємо у вічному житті, у спасінні, яке може дати Господь, а не тільки через те, що Господь, який перейшов межі життя і смерті, а не тільки це, що може нам дати світ, те, що може нам дати так насправді людське розуміння прогресу, якого не можна теж відкинути, але не можна в ньому шукати спасіння. Так, так як би сказав раніше, віра безпосередньо, на це наголошує папа Бенедикт, віра є безпосередньо зв'язана з надією. І тут, якби, показує, що віра – це таке постійне прагнення душі на те, щоб надіятися на вічне життя. Тобто, власне, віра зв'язана безпосередньо з надією вічного життя. Про це дуже так широко говорив також святий Тома Аквінський, і папа теж до нього нав'язує. Але все таке наше життя тут, згідно цій теорії, так, наше життя – це тільки початок, це такий зачаток. Повноту життя ми отримаємо, власне, тоді, коли здійсниться те, чого ми зараз очікуємо, те, на що ми зараз сподіваємося. Тому все, що ми маємо тут, має бути таким засобом для того, щоб, власне, добре, досконало жити, але метою того всього є наше життя, власне, в вічності. В дуже конкретному, в дуже конкретних ситуаціях, також страждання, терпіння. Тут папа нав'язує також до переслідувань перших християн, але переслідувань церкви також протягом 2000 років. Що ви очікуєте, сподіваєтеся майбутніх речей, і через це ви готові також всі ці страждання прийняти і пережити їх по-новому, якби розуміючи їх сенс. На це може би сьогодні, на цій думці, може би ми сьогодні завершили наш коментар, наші роздуми на тему енцикліки Спе Сальві. Як було б, які запитання маємо ще 5 хвилин?
Я думаю, чи, так, чи, подаруйте можемо... мені цей час, тому що для дзвінків більше всього 5 хвилин, тому забракне часу. От дивіться, навіть без паузи якоїсь там відразу так буду. От на самому початку ви сказали про те, що і віра, і надія – це між собою пов'язані речі, і навіть тим підсумували. Я був свідком, ну точніше чув такі слова, от, що я віру в Бога. Так, Бог є, це казала така поважна пані. Я віру в Бога, Бог є беззаперечно. Я бачив в її очах от це ознаку цієї віри. Але каже, я не маю надії на те, що мене Бог прийме в небо, тому що я маю дуже багато гріхів.
Ну, частий такий випадок, так. Насправді. Тут то є глибша якби ситуація, глибша справа. Ми більше зосереджуємося, то навіть можна подивитися на знеохочення часто. Я теж спілкуюся з людьми відносно до сповіді. Так? Чому я маю сповідатися, якщо я і так постійно повертаюся до тих самих гріхів? То, що ти повертаєшся до тих самих гріхів, не заперечує Божому милосердя і любові, яку Бог має до тебе, що Він приймає тебе таким, яким ти є. Але то, власне, любов Божа, яку ти відчуваєш глибоко, якою ти проникнений, повинна тебе заохочувати до того, щоб пізнати причину своїх гріхів і їх покинути, так? І їх покидати постійно, тому що наше життя є зв'язане з тим, що ми постійно маємо покидати то, що нас від Бога відділяє. Надіятися на те, що Бог приймає нас таким, яким ми є. Це так само, як прокидаємося вранці, миємо обличчя, чистимо зуби, так? Хоч знаємо, що і так ми маємо це робити постійно. Так само, як в такому фізичному нашому житті, ми мусимо робити ці самі практики для того, щоб наше тіло, наш організм був чистий і здоровий, так само в плані духовного життя. Це так само можна його перенести. Ми більше зосереджуємося на... Якщо подивитися на життя святих, вони роблять це по-другому, так? Вони прославляли Бога за те, що Він є такий великий, що навіть мене, бідного грішника, приймає з усім моїм, з тим всім, що я роблю, так? Я приймаю свою малість, так? Свою малоту, свою мізерність перед Богом, але я більше прославляю Боже милосердя, більше прославляю любов Божу за те, що Він мене такого грішного, такого слабенького приймає. І це є така властива постава, яка повинна нам товаришувати. І я думаю, що до того теж дозріваємо. Так?
Тобто, згідно справедливості – ні. Згідно милосердя – так.
Згідно Божої любові і милосердя – так. І, власне, я прославляю тебе, як прекрасно про це говорить сестра Фаустина Ковальська, коли вона розуміє про це, як прекрасно про це говорить свята Тереза, наприклад, від Дитятки Ісуса, так? Угу. Як прекрасно про це говорить Тереса Авільська також. Тобто про ці, то міцні тексти, так, які свідчать про їхню самосвідомість, так, моїй грішності, але й велике Боже милосердя, велику Божу любов, яка на нас тоді проливається. Це не має бути дозволом, так як це зробив, омилково зробив це Мартін Лютер, так? Гріши міцно, жалі міцно і будеш спасен, так? Ні, це не в тому суть. Це я признаю свою грішність, признаю свою малість, але прославляю тебе, Боже, за те, що ти є такий великий, і ти мене приймаєш такого, яким я є.
На цьому завершуємо. Це була катехеза від отця Вальдемара Павельця. Ми сьогодні розпочали говорити про другу енцикліку папи Бенедикта XVI «Спе Сальві», тобто «Спасенні надією». Далі наступного четверга ми продовжимо, отче.
Так.
Продовжимо. Тому слідкуйте за нашими анонсами. З цієї сторони також був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!